Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен 1 февраль жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү таңкы берүүбүздөн сиздер апта маалымат аналитикалык программасын, сергек жашоо, биз жана дин түрмөктөрүн, ошондой эле миң санат жана сыябан рубрикаларын угаласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкекте кумтөр боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр болуп өттү. Башкы прокурорго байланыштуу маселе башкаруучу коалициянын жыйынын чакыртууга мажбур кылды. Өкмөт башчы өктөм билдирүүлөрдү жасады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 январь дүйшөмбү Страсбург шаарында Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясы ачылды. 30 январга чейин боло турган сессияга катышуу үчүн вице-спикер Асия Сасыкбаева баштаган делегация жөнөп кетти. Европа парламенти Кыргызстанды кумсаларга байланыштуу мыйзам үчүн сынга алган эле. 27 январь шейшемби Бишкекте кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги бөлүгү башталды. Жогорку кеңеш өкмөт канадалыктар менен сүйлөшүүнү аяктарзамат маселени кароого даярдыгын төрага Асылбек Жээнбеков билдирди. 28 январь шаршемби улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат БНКнын арзан сатылышы боюнча кылмыш ишин козгогону маалым болду. 2010-жылдагы инкылаптан кийин улутташтырылган мунай компаниясын мүлк фонду менчик компанияга 137 миллион сомго саткан. Менчик компания өз кезегинде БНКны 39 миллион долларга Роснефтиге саткан. 29 январь бейшемби Индира Жолдубаеваны башкы прокурорлукка дайындоо боюнча жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага чейин парламент Жолдубаеваны дайындоого макулдук берген болчу. 30 январь жума Газпром 2017 жылга чейин Кыргызстандын газ системасына 760 миллион доллар инвестиция салат. Бул тууралуу Газпромдун башчысы Алексей Миллер өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушууда билдирди. Газпром Кыргызстанды толук газ менен камсыздоого аракет жасаар дагы маалымдалды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 27 январдан 29 январга чейин Бишкекте маселелердин маселеси болгон кумтөр боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бул ирет сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан өкмөт башчы Жомарт Оторбаев катышты. Ал эми Центра Голд Инктин кызыкчылыгын компаниянын башкы юристи Франк Херберт коргоду. 3 күн бою жүргөн сүйлөшүүдө талкууланган маселелер тууралуу кыргыз алтынын жетекчиси Токон Мамытов буларды билдирди.
3 маселе боюнча жумуш сүйлөшүүлөрү өттү. Биринчи бул финансы экономика маселелери болду. Экинчи багыт экология маселелери болду. Үчүнчү багыт бул юридикалык маселелер да. Ушул 3 багытта сүйлөшүүлөр болду.
Токон Мамытовдун айтымында тараптар февраль айында Москвада сүйлөшүүнү улантууну чечти. Бирок сүйлөшүүлөрдүн качан бүтөөрүн азырынча айтуу кыйын. Токон Мамытовдун орун басары Кылычбек Шакировдун пикиринде Центра менен сүйлөшүү 2-кварталда аяктап, келишимге ошол мезгилде жетилиши мүмкүн. Анткени документтердин үстүндө дагы иштер көп калууда. Кыргыз коомчулугунда жана парламентте кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр созулуп кеткени айтылууда. Аны созуу канадалыктар үчүн пайдалуу экени маалым. Анткени алар 2009 жылкы келишим менен иштеп, кирешесин толук ала беришет. Кыргызстандын өзүндө дагы Центранын ал келишим менен 2016 жылга чейин иштөөсүнө кепилдик берген күчтөр бар экенин убактылуу өкмөттүн вице-премьер-министри Азимбек Бекназаров билдирген. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүш темпи Бекназаровдун сөзүндө чындык бар экенин көрсөтөт. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков эски келишим менен иштөө Центра үчүн ыңгайлуу экенин талашпайт. Бирок да сүйлөшүү маселеси өкмөткө жүктөлгөн дейт.
Kumtördün jetekçiligi maseleli ve geçengdetip atat. Kolundagı tokoçtu aldırız gelmeyiz. Biz masele çechilbese natijası kanday bolorun düşünüp turabız barısından.
2013 yılı Kumtördö ülüştör 50% bölüşkön birleşken işkana tüzüü boyunca Jantoro satıp aldı için ökmeti sülöşüünü baştap. Al parlamentte koldoo tapsa büdjetke koşumça 670 milyon dolar tüşöörü maalımdalgan. Parlament anday kelişim tüzüünü koldop bergen. Бирок маселе ошол мезгилден бери чечилбей, демек мамлекет кошумча каражаттан куру калууда. Кумтөр кенинин иши тууралуу айта турган болсок, расмий маалыматтар боюнча 2014 жылы Кумтөрдө 17 тонна 600 кг алтын казылып алынган. Быйылкы жылы 16 тоннанын тегерегинде алтын алынаары күтүлүүдө. ТНТ-нын директорлор кеңешинин Кыргызстан тараптан мүчөсү Кылычбек Шакировдун маалыматы боюнча, өткөн жылы Кумтөр бюджетке 108 миллион доллар салык төлөдү. Ал эми дивиденд биринчи 6 айлык үчүн гана төлөндү. Анын суммасы 6 миллион долларга жакын. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев чечкинсиз, эч нерсени чечпейт деген сөздөрдөн тажагандай, узап бараткан жумада бир катар өктөм билдирүүлөр менен чыкты. Маселен, Жомарт Оторбаев акыркы кезде күчөгөн жаш балдарды сексуалдык зордуктоолорго байланыштуу кескин билдирүү менен чыгып, педофилдердин сүрөттөрүн көчө келип, өлүм жазасына тартууну сунуштады. Андан кийин өкмөт башчы Бишкек шаардык мэриясынын өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча чогулушка катышып, шаарды өнүктүрүүгө каражат табуу үчүн баалуу кагаздарды чыгарууга мэрияны үндөдү. Эл аралык валюта корунун Бишкекке келген миссиясы менен жолугушуу алдында Жомарт Оторбаев бекем позициясын билдирип, валюта кору өз шарттарын таңууласа, анда кызматташууну токтотобуз деп чыкты.
Мы им сказали, никакое плотное.
Биз аларга мындан кийин бизди ноктолоп жетектей албайсыңар деп айттык. Эгер мурдагыдай эле биздин карыздарга, салык саясатыбызга кийлигише турган болсо, иштешүүнү токтотобуз. Алардын бизге кереги жок. Эл аралык валюта фонду өкмөткө структуралык реформаларды жүргүзүүгө, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттырууга көмөк көрсөтсө гана иштешебиз.
Мы будем с ними работать.
Бул билдирүү Кыргызстандын сырттан жардам алуусуна терс таасирин тийгизүүсү менен опурталды. Бюджети такай тартыштык менен түзүлгөн Кыргызстан андай жардамдарга абдан муктаж экени маалым. Жомарт Оторбаевдин билдирүүсүн ички саясий конъюнктурага арналган реалдуу маселеге тиешеси жок катары кабылдоого дагын болот. Анткени Кыргызстандын мурунку өкмөттөрү да дүйнөлүк финансылык уюмдардын дарегине карата кээде өктөм билдирүүлөрдү жасап, бирок соңунда алардын жетегинде кала бергени маалым. Бирок бул ирет Жомарт Оторбаевдин билдирүүсүнүн себеби Кыргызстандын тышкы карызынын ички дүң продукциянын жалпы көлөмүнүн 60% жакындап баратышына байланыштуу чыккандай. Каржы министрлигинин билдирүүсү боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы 3 миллиард 647 миллион долларды түздү. Бул сумма 2014 жылдагы ички дүң продукциянын 54.1% түзөт. Мамлекет болсо сырттан жана ичтен карыз алууну тынымсыз улантып жатат. Ошондуктан мамлекеттин карызы жакынкы мезгилде ИДП'нын 60% ашат деген чочулоолор бар. Эл аралык финансылык уюмдар, анын ичинде эл аралык валюта кору ага жол берилбеш керек деген позицияда турат. Анткени ал мамлекеттин тышкы карызынын кескин өсүшүнө, соңунда мамлекеттин аны төлөй албай калышына алып келет. Сырттан карыз алууну токтотуу болсо, Кыргызстан үчүн кедерине ого бетер кетүүнү билдирет. Анткени карыз алуу токтосо, азыркы кезде аткарылып жаткан инфраструктуралык долбоолор дагы токтоп калат. Ошондуктан өкмөт экинчи жагын тандап, ошого жараша эл аралык валюта корун сүйлөшүүнүн башында эле эскертип жаткандай. Улуттук банктын төрагасынын мурунку биринчи оор басары Максат Ишимбаев өкмөт башынын билдирүүсүнүн максаты эмнеде экенин билбестигин айтып, бирок Кыргызстан эл аралык финансылык уюмдардын жардамына муктаж дейт.
Биздин бюджетке акчалай жардам берип жүргөн бул эгеменчик алгандан бери эле эл аралык валюта фонд болуп жүрөт. Баштан бери эле ошо азыр деле ошондой жардам берип андай алар менен андай сүйлөгөн болбойт. 2007 жылы Данияр Усеновто бизде бүт проблемалардын баары ушу дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фонддун эсебинен келген деп аларды жамандап анан бир айдан жетпей кайра эле өз сөздөрүн кайралып себеп аларсыз биз азыр эчтеке кыла албайбыз.
Максат Ишенбаевдин айтымында акча берип жаткандан кийин эл аралык валюта кору өзүнүн шартын баары бир коет. Элралык валюта кору 3 жылдык программанын негизинде 100 миллион доллардан ашуун жардам берип келет. Быйылкы жылы тараптар кезектеги 3 жылдык программа боюнча сүйлөшүүлөрдү баштауда. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын апта маалыматталдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын саясий талаасында кагылыштар, кармаштар узап бараткан жумада токтоп калган жок. Оппозициялык саясатчылардын тобу Кошмо Штаттардан маанилүү жолугушууларды өткөрүп, өздөрүн көрсөтүүгө жетишти. Жогорку кеңештин депутаты, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда, жолугушуулар Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментине башталып, андан ары уланды. Америкалык расмий адамдар менен жолугушууда Кыргызстандын расмий бийлиги менен Кошмо Штаттардын мамилеси сууп калганы байкалган. Ошол эле учурда Кошмо Штаттар Кыргызстанда инкылап уюштурууга оппозицияга акча берет деген сөздөрдү Равшан Жээнбеков төгүнгө чыгарды.
Бир дагы батыштагы Америка болобу же болбосо башка мамлекеттер болобу, демократиялуу мамлекеттер революция жасоого бир дагы саясатчыга тыйым берген эмес жана бербейт дагы. Биздин Америкага келгендеги негизги максаттарыбыздын бири бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга бир оор көчкү сыяктуу каттап келе жаткан кризисте кандай биз жардамдарды, кандай үмүттөрдү арта алабыз? Ошол багытта иш алып баруу болуп эсептелет.
Оппозициялык саясатчылардын АКШга сапарын жана алардын Вашингтондо бир топ жогорку деңгээлдеги элдерде кабыл алынышын оппозицияга салмак берүү катары саноого дагын болот. Кошмо Штаттар менен Кыргызстанда эле эмес, башка дүйнөлүк маселелерде да тең тайлашып жаткан Орусия дагы Бишкекте өз жүрүшүн жасады. Газпромдун башчысы Алексей Миллер 30 январда Бишкекке келип, 2017 жылга чейин республикада газ тармагына 45 миллиард сом инвестиция салынаарын жарыя кылды. Түзүлгөн программага ылайык бул мезгилдин ичинде республиканын 60% аймагына газ жеткирилмекчи. Булардын баары Кыргызстандагы шайлоо жылында эки ири мамлекеттин күч сынашы күчөшүнөн кабар берет. Республикадагы ички саясий күчтөрдүн кармашы дагы улам-улам жаңы жаңжалдарга алып келүүдө. Туңгуюк жагдайларда кызматынан кеткен Аида Салянова аны ого бетер табышмактантып, кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун, ансыз аны көп нерселерди аткарууга мажбур кылышмак эле деп билдирди. Салянова жаңжалы президенттик аппараттын баш Данияр Нарынбаев менен юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун ортосундагы курч келишпестик менен уланды. Шыкмаматовдун Аида Саляновадан кызматтан кетүүсүнүн артында Данияр Нарынбаев турат. Ал өзү ошол кызматка барат экен деген сөзү Нарынбаевдин кескин нааразылыгын пайда кылып, ал башкаруучу коалициянын жыйынын чакырып, Шыкмаматовдун жоопкерчилигин карап көрүүнү талап кылды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, башкаруучу коалиция 2 февралда чогулуп, маселени кароону чечти. Эгерде коалициянын жыйынында Атамекен өз министрин коргоп чыкса, ортодо келишпестик дагы күчөшү мүмкүн. Анын үстүнө Атамекен менен бийликтин ар кандай маселелер боюнча тирешүүсү тынымсыз жүрүп жатат. Андай тирешүүлөргө БНК компаниясынын сатылышы боюнча козголгон кылмыш иш дагы өз салымын кошчудай. Белгилүү болгондой, 2010-жылдагы инкылаптан кийин БНК мунай компаниясынын курамындагы Максим Бакиевке таандык Petrol Group компаниясы 9 май куюучу жайы жана жер үлүштөрү менен улутташтырылып, бирок кийинчерээк мүлк фонду тарабынан менчик компанияга 137 миллион сомго сатылган. Бирок өткөн жылы курамына Petrol Group кирген БНК Роснефт компаниясына 39 миллион долларга сатылган. Petrol Group'тун иштерине Атамекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышанов тыгыз аралашкан. Ошондуктан БНК боюнча козголгон кылмыштын мизи Атамекенге багытталган деген пикирлер бар. Сайдулла Нышанов 9 май куюучу жайы менен Petrol Group туура баага сатылган дейт.
Муну гос имущество саткан 100% ал жерде баары таза болгон. Эми аны тергөө дагы тастыктайт. Анан Роснефтке 39 миллион долларга сатылган боюнча разница чоң болуп атат да. Маселе ошол жерде болуп атат. Себеби 22-23 заправка анан нефти база техникаларын кошуп Роснефтке ошондой баага сатылып атат. Булардын бир 20 миллион долларлык Беловодскийде самый современный курулган нефтобазасы бар. Даже американский авиабазалар дагы ушуларды арендовать этип жүргөн да.
Нышановдун айтымында Роснефтиге Petrol Group БНКнын улутташтырылбаган бөлүгү менен кошо сатылган. Ошондуктан анын баасы кымбат болгон. Бирок бул жерде ири коррупциялык көрүнүштөр орун алган деген шек коомчулукта күчтүү. Эми ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат козголгон кылмыш иш чекит коюш керек. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Ода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы эмки кезек биз жана дин апталык берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында түрмөктүн бул жолку коногу Болгариядагы Климент Архидский университетинин профессору Татьяна Друнзина. Окумуштуу кабарчыбыз Мамытбек Мырзабаев менен маегинде Борбор Азия аймагынан Сирияга кеткен жарандар тууралуу изилдөөлөрүнүн айланасында айтып берди.
Спасибо, что положительно ответили на наше приглашение.
Биздин радиого келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Менин алгачкы суроом төмөндөгүдөй болмокчу. Сирияда эмне болуп жатат?
Хороший вопрос. А я сказала бы, что там идет жесточек.
Ал жакта Башар Асад менен оппозиция кагылышкан жарандык согуш болуп жатат деп кыскача айтууга болот. Бирок негизги маселе бул оппозиция делген нерсе ким деген суроо туулат. Башар Асад менен согушуп жаткан оппозицияны жалгыз тарап катары карауга болбойт. Сирияда ар түрдүү идеологиялык негизге ээ көптөгөн уюшмалар согушууда. Алар Аль-Каида, Ан-Нусра жана Ислам мамлекети делген уюмдар.
Третье это исламское государство.
Многие, наверное, думают, то, что там происходит. Көптөгөн кишилер Сирияда диний согуш жүрүп жатат деген пикирге ээ. Бул боюнча эмне дей алас?
Что вы скажете на этот счет?
Скорее всего, нет. Потому что, вы знаете...
Мен диний согуш деп айтпайт элем. Себеби бул окуялардын баары араб жазы делген динге эч кандай тиешеси жок окуялардан кийин башталды. Араб өлкөлөрүндө эл бийликке нааразычылыгын айтып көчөгө чыгышкан. Тунис, Египет сыяктуу мамлекеттерде элдин жашоо шартын жакшырта албаган, коррупцияны жеңе албаган, муктаждыктарга жооп бере албаган бийликке каршы эл көтөрүлгөн эле. Советтик өзгөчөлүккө ээ бул бийликтердин ордуна эл аша чапкан исламчыларды колдоду. Бирок мусулман агайындер сыяктуу бийликке келген исламчылар элдин ишенимин актай албады.
Они не оказались у власти.
А тогда мы можем ли сказать, что то, что происходит в Сирии, в Ираке, анда азыркы учурда Сирияда, Иракта болуп жаткан нерселерди, ошол аймактагы социалдык, экономикалык, саясий кризистин натыйжасы десек болобу?
Экономического кризиса в Ближнем Востоке.
Да, мы можем сказать это, хотя, конечно, мы должны быть более конкретными.
Ова, ошентип айтсак болот. Бирок биз тагыраак айтышыбыз керек. Себеби Американын оккупациясынан мурда америкалык куралдуу күчтөр Иракты басып ала электе ал жерде Аль-Каида болгон эмес. Бул жердеги нааразычылык Американын басып алуусунан кийин пайда болгон. Ошол эле Ан-Нусра, Ислам мамлекет уюму жана башка. Андыктан жакынкы чыгышта эмне болуп жатканын түшүнүш үчүн ар бир мамлекетти өз алдынча карашыбыз керек.
Чтобы посмотреть и чтобы понять, что на самом деле там происходит.
Борбордук Азиядан кимдер Сирияга согушка кетип жатат?
В Сирию из Центральной Азии.
Боевики, которые, будем так их называть, да, хотя среди них есть.
Кыскача айтканда согуш жандар десек болот. Алардын арасында эркектер, аялдар, ошондой эле өз эрки менен барышпаса дагы жаш балдар бар. Кеткендердин арасында ар түрдүү адамдар бар. Жашоосунан нааразы болгондор, диний көз карашынын айынан кеткендер, же болбосо акыл эси жайында эмес адамдар деле алардын арасында бар.
Выезжают таких, у которых просто крыша поехала, другие, у которых...
Ну, основная часть какая? Ошентсе да, жалпысынан кайсыл себептер таасирдүү болуп жатат жарандарыбыздын Сирияга кетүүсүнө?
Две группы мотивов. Первая группа мотива — это идеологический...
Биз негизинен эки түрдүү себептерди аныктадык. Биринчи түрдөгү себептер кандайдыр бир деңгээлде дин байланыштуу идеологиялык себептер. Мисалы, ислам мамлекети менен бирге согушкум келет, капырларга каршы согушкум келет, мусулман агайындерге жардам берем дегендей себептер менен кетип жатышат. Ал эми экинчи түрдөгү себептер эч кандай диний негизге ээ эмес себептер болуп эсептелинет. Мисалы, кетип жаткандардын көбү мен күчсүздөрдү коргошум керек, аялдарды, жаш балдарды коргошум керек, адилеттүүлүк үчүн күрөшүүм керек деп кетип жатышат. Бул жерде эч кандай диний себеп жок. Караганыбызда бул чакырыктар 1968 жылкы хиппи кыймылынын чакырыктарына аябай окшош экенин көрүүгө болот. Ошол эле адилеттүүлүк, күчсүздөрдү сактоо сыяктуу социалдык идеалдар. Ошондуктан баардык нерсени исламга жүктөп салуу туура эмес деп ойлойм.
Все сваливать на голову ислама, это никак не так.
Социально-экономическое положение у выезжающих какие? Кетип жаткандай социалдык, экономикалык жактан кандай өзгөчөлүктөргө ээ?
Вот это
если бедные, там богатые или там.
Вот да, это очень хороший вопрос, и между прочим, я хочу.
Ош шаарына барганында мага жарандар кедейликтин айынан кетип жатышат деп айтышты. Бирок карап көргөнүбүздө кеткендердин арасында материалдык жактан кыйын абалда калгандык үчүн кеткендер жок эсе. Тескерисинче кеткендердин социалдык экономикалык абалы ортоңку деңгээлде.
Своё экономическое положение как положение среднего достатка.
А семейное положение какое, например, у них? Кеткендердин үй бүлөлүк абалы кандай?
Большинство из них женаты, двое, трое детей.
Көпчүлүгү үй бүлөлүү. 2-3 же болбосо андан көп баласы бар адамдар. Ошондуктан үй бүлөлүк абалы көп деле таасирдүү фактор болуп эсептелинбейт.
Не является значимым фактором.
Именно какие каналы используют экстремисты? Сирияга кетүү үчүн кайсы жолдор колдонулуп жатат?
Скорее всего, это вопрос к силовикам, которые отслеживают это.
Албетте, бул суроого бул ишти көзөмөлдөгөн күч органдары тагыраак жооп берет болуш керек. Ошентсе дагы Бишкектен, Ош шаарынан Стамбулга учуп, ал жактан Сирияга кеткендер бар. Россия Сирияда жүрүп, ошол жактан азгырылгандар жөнүндө дагы маалыматка ээбиз.
Попали в руки вербовщиков в России.
А вы были в Аше, да? В Бишкеке провели исследование. Ош тарапта да изилдөөлөрдү жүргүзүп келипсиз. Кандай жыйынтыктарды чыгардыңыз?
Можно сказать, что та отличие.
Чүй областы жана Бишкекке караганда ал жакта билим деңгээли төмөн экендигин байкадык. 9-чу класста араң бүтүргөн же болбосо бүтүрө албай калган жаштар менен жолуктук. Сирияга кеткендердин арасында жумушсуздуктун айынан кеткен эркектер, жашы өтүп бараткандыктан турмушка чыкпай калам деп коркуп, жеке бактысын издеген кыз келиндер бар экенин байкадык. Жаңы жашоо, жаңы мамлекет курам деп романтикалык сезимдерди ээрчип кеткендер дагы бар. Согушам деп кетип жаткандарды бир жактуу кароо туура эмес. Ар түрдүү себептердин айынан ар түрдүү адамдар ар кайсы максаттарды көздөп кетип жатышат. Бул ар тараптуу изилденүүгө тийиш. Мамлекет бул жаранга карата бир эмес көптөгөн стратегияга ээ болушу керек. Ар бир мисалга карата жекече иш алып барууга мүмкүнчүлүк берген стратегиялар болушу керек. Бардык окуяларга бир эле стратегияны колдоно албайбыз. Бул багытта Казакстан ийгиликтүү долбоорду ишке ашырууда. Мисалы, бекер чалууга мүмкүн болгон 114 делген кызмат бар. Эгерде кимде-ким балдарынын жүрүм-турумунан күмөн санаса, же болбосо кимдир бирөө согуш талааларына чакырып жатса, анда жарандар ушул номерге бекер чала алышат. Чынында эле жакындары Сирияга кеткендер менен сүйлөшкөнүбүздө, алар баласы же болбосо тууганы кетерден мурда анын жүрүм-туруму өзгөргөнүн, бул нерсени кимге айтарын билбегенин айтышкан. Дал ушул 114 номуру бул максатта жардам берүү үчүн ачылган. Ошол эле мезгилде Сириядан кайтып келген же болбосо түрмөдөн чыккан атуулдар менен иш алып барган коомдук уюмдар дагы өз салымын кошуп жатышат. Өзгөчө Европада түрмөдө чыккан жарандарды коомго катышуу максатында атайын долбоорлор ишке ашырылууда.
Чтобы он нормально реинтегрировался потом в жизни.
Экстремисты, которые выехали в Сирию, Сирия жана Ирактан согушкандар өз өлкөлөрүнө кайта баштады. Кыргызстанда кошуна өлкөлөргө салыштырганда либералдуу мыйзамдар болгондуктан, Орто Азиядан кеткен согушкерлер Кыргызстанга кайтып келиши мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Вернуться все экстремисты в Кыргызстан.
Да, это вполне возможно, имея в виду.
Оба, ошондой деп айтсак болот. Бирок азыркы учурда эч бир мамлекет экстремизмден толугу менен корголгон эмес. Сириядан кайтып келгендердин канчасы чек арадан кире алат деген суроо туулат. Бул жерде эң негизги маселе чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү. Кыргыз мамлекети Европа биримдиги жана Россия менен бул багытта кызматташып келет.
Просто в этом направлении надо работать.
Что может произойти в этом году? Дин жана коопсуздук тармагында 2015 жылы борбордук Азияда жана Кыргызстанда кандай окуяларга күбө болушубуз мүмкүн?
Я не решилась бы дать какой-то решительный, окончательный прогноз.
2015 жылга карата кандайдыр бир нерсени кесе айтуудан алысмын. Бирок борбордук Азиядагы абал Афганистандагы абал менен тыгыз байланышта. Мындан сырткары Казакстан менен Европа биримдигинин кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгууда. Айрыкча Кыргызстан үчүн да жаңы тарых беттери ачылууда. Эгер май айында Евразия биримдигине кирип калса, Кыргызстан үчүн да коопсуздукту сактоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
Так сказать, чтобы сохранять и охранять свою безопасность.
Кабарчыбыз Мамедбек Мырзабаев, Болгариядагы Климент Архидский университетинин профессору Татьяна Дронзина менен маектешти.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык эмки кезек. Апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүндө аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта кыш жаз мезгилинде саат өзгөрүүсүнүн адам саламаттыгына тийгизген таасири жөнүндө жана Казакстанда сырдуу коорусунун табышмагы ууланууда экенин уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Ай айрым өлкөлөрдө уул балдарга артыкчылык берилгенине карабай, кыздар билим алууда зээндүүрөөк келет дешет окумуштуулар. Британиянын Глазго шаарынын жана Американын Миссури штатынын психологдору ар кайсы өлкөлөрдөгү 15 жаштагы 1,5 миллион өспүрүмгө атайын иликтөө жүргүзгөн. 2000-жылдан 2010-жылга чейин созулган изилдөөгө 70 өлкөнүн уул кыздары катышкан. Алардын ичинде уул балдарга артыкчылык берген Катар, Иордания жана Бириккен Араб Эмирликтери да бар. Бул өлкөлөрдө кыздар эркек балдарга караганда мектеп программасын тезирээк кабылдап, ийгиликтүү болору аныкталды дешет окумуштуулар. Ал эми балдарды жынысына карап бөлбөй мамиле кылган АКШ менен Британияда уул жана кыздардын мектептеги ийгилиги теңме-тең болуп чыкты. Миссури университетинин профессору Дэвид Гиеринин айтымында, кыздар инженерия, математика, технологиялык сабактар жана илимий предметтерден да артыкчылыгын көрсөтө алышты. Бул изилдөөнү келечекте өндүрүш жана технология тармагында адис тандоодо колдонсо болот, деп Guardian басылмасы. Жаңгактын адам эске тутуусун жакшыртарын окумуштуулар дагы бир ирет ырасташты. Лос-Анджелесте Калифорния университетинин медицина факультетинин окумуштуусу Дэвид Гиффен жаңгак жеген кишинин мээсиндеги эске тутуу, маалыматтарды кабылдоо функциялары жакшырат дейт. Аталган изилдөө Science журналында жарык көрдү. Жаңгактын курамындагы минералдар, витаминдер жана антиоксиданттар нервдердин улам жаңырып туруусун шарттайт. Ошондой эле жаңгакта омега-3 майы бар. Ал мээнин саламаттыгын жакшыртууда чоң роль ойнойт дешет окумуштуулар. Аталарын төрөткө катышуусу аялдын толгоосун огоош бетер чыңалтат деген тыянак чыгарыш тилимпоздор. Лондон жана Хэтфордшайр университетинин окумуштуулары эмоционалдык жактан эң жакын болгон адамы жанында турса, төрөп жаткан аялдын толгоосу огоош бетер чыңалып төрөтү кыйындайт дешет. Илимпоздор 39 аялды изилдеп, төрөт учурунда манжалардын башына сезгичтикти өткөрүүчү лазерлерди тагышкан. Алардын көбүндө күйөөсү жанында турганда оорусу күчөп кеткени аныкталган. Акыл эс ооруларына чалдыккан балдар скрипка тартканды үйрөнүп дарыланса болот деген макала Американын балдар жана психиатрия академиясынын журналында жарык көрдү. Жалпы психикалык өнүгүүсү артта калган балдардын мээсин сканерлеп көрүшүп, музыкалардын жүрүм турумун, сезимин өзгөртүп, коркунчактык жана уялгандык туюмдарын арылтаарын аныкташкан. Дары дармекке караганда музыкалык аспапта ойногонду үйрөнүү акыл эси жайында эмес балдардын саламаттыгы үчүн маанилүү. Анткени кандайдыр бир музыкада ойногон бала токтоо келип өз эмоцияларын башкара алат жана коркуп бойт. Айрыкча бир музыкалык инструментте ойноо үчүн кишиге эрк керек. Акыл ооруларынан жабыркаган балдар дагы эрктүүлүктү да ушул музыкалык аспапты үйрөнүү менен калыптандырса болот дешет америкалык илимпоздор. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Жакын эле Кадамжайдын жаңы коргон айылындагы Бирлик айылдык кеңешинде жашаган 86 жаштагы Мамасалы Жакыпов аттуу карыядан азаттыктын сергек жашоо берүүсүнө кат келди. Өз катында карыя кышында жана жайында сааттын алдыга же артка жылбай өзгөрүүсүз калганына илимий кызматкерлер, медиктер көңүл бурбай жатканын, бул айрыкча жаш балдардын саламаттыгына терс таасир этип, алардын туура тамактан албай кыйналып жатышканын, сааттын өзгөрүүсүз калуусу мамлекетке да зыян алып келерин айтып кат жазган. Ал бизден бул маселе боюнча адистердин пикирин алып берүүбүздү суранган. Мамасали карыянын бул суроосуна жооп издеп, Бишкек шаарындагы медициналык жана спорттук ден соолукту чыңдоо борборунда ондогон жылдардан бери иштеген жогорку категориядагы врач-терапевт Людмила Байматовага кайрылдык. Ал чындыгында мезгил өзгөргөндө сааттын мурдагы орунда калуусу адамдын физиологиясы менен биологиялык саатына терс таасир этерин айтты.
Обязательно эми жайкы убакта өтүш керек. Потому что ар бир кишинин өзү биоэнергетический времяси болот. Действительно, күндүндө эле эртең менен караңгы болуп атат. Организм жакшы ойгонбойт. Балдардыкы особенно чоң кишилер, конечно, заставит могут себя. Балдар эрте ойгоно албайт. Действительно, тамак деле жей албайт, аппетити. Сабакка барганда жакшы сабакты воспринимать этишпейт. Потому что уйкусу жакшы ачыла элек.
Бирок Байматова адам организмин ар кандай шартка көндүрүп, рефлексти шарттай турган күчкө ээ экенин, балдарды убагында эрте жаткырса болот, азырынча чоң кишилерден убакытты өзгөртүү боюнча суроо жаралбаганын кошумчалады.
Көндүрүш керек организмди, эрте жаткырып балдарды эртерээк туруузуп эметиш керек. Жумушка влиять этпейт. Вот, допустим, чоң кишилер, взрослый иштеген кишилерге таасир бербейт да, и анда эмеси деле жок, эч ким вроде бы вопрос деле жок, что влияет дегенчи.
Жакында эле англис окумуштуулары кышкы мезгилден жайкы убакытка өтүү жаш балдардын ден соолугу үчүн өтө пайдалуу болорун айтып чыгышкан. Lancet журналында жарык көргөн макалада балдар жайкы мезгилде көбүрөөк ойноп, маалыматтык кабылдоосу жакшырары белгилүү деген маалымат жарыяланган. Кыргызстанда жайкы жана кышкы убакытка өтүп, саат жылдыруу токтогонуна бир нече жыл болду. Берүүбүздү улантабыз. Батыш Казакстандагы Березовка айылындагы мектепте сабак учурунда 12 бала эсин жоготту. Алардын көбү өткөн жылы ноябрь айында белгисиз газга ууланганда экени маалым болду. Жергиликтүү тургундар айылда газдын көп запасы чыккан, кара чаганак кенине чукул жайгашкандыктан экологиялык кооптуу аймакта жашап жатышканын айтып, башка жерге көчүрүүнү талап кылып келишет. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Шашы мына айылы күнгө мына бир тек бир жума жатканда шашы мына басынан түшкөн.
Деген жашы 40 чамалап калган Карлыгач Сапиева 9-нчу класста окуган кызынын түшкөн чачын чогултуп, желин баштыкка салып алган. Анын кызы Арай эле өткөн жылдын ноябрында мектепте эсин жоготуп жыгылган окуучулардын бири. Энеси оорукчан кызы экөө 2 айдан бери ооруканадан чыкпай калганын айтып ыйлайт. Соңку 2 айда Арайлым эсин жоготуп бир нече жолу кулаган. Карлыгач кызынын диагнозун докторлор айтпай жашырып жатышат деп ойлойт.
Кеше эстип директорго бардым жылап деген. Менин кыйбы, мен войдите в моё положение дедим. Вот менин кызым ауырып жатыр, дарынетсиз мен, менин колумда акча жок менин деген каратадым. Сиздер болсаңыз жооп коюп отуз ар жака барып камап коюп айтпаңдар звондап сендер ауырганыңдар деп айтат дейт. Так можно разве? Мы же должны знать, я должна знать, что моя дочка там болеет. А вдруг что случится? Кем же он перед болган деген?
Березовкадагы мектепте ноябрдан бери дагы бир нече окуучу баш айланып эсин жоготуп ооруканага түштү. Жергиликтүү тургундар айыл газдын көп запасы чыккан кара чаганак кенине чукул жайгашкандыктан экологиялык кооптуу аймакта жашап жатышканын айтып, башка жака көчүрүүнү талап кылып келишет. Дүйшөмбүдө эл менен жолугушууга келген бийлик өкүлдөрү айыл элин көчүрүүгө эч кандай муктаждык да, коркунуч да жоктугун билдиришип, алардын сунушун четке какты. Энергетика министринин орун басары Узакбай Карабалин чогулган элге жапырт көчүрүү эки гана учурда мүмкүндүгүн айтты. Эгерде айыл экологиялык кодекске ылайык экологиялык алаамат аймагы деп таанылса жана айыл өндүрүш объектилеринин санитардык коргонуу аймагында жайгашып калса гана көчүрүү мүмкүн, бирок бул эки шарт тең силердин аймакка туура келбейт, деди мамлекеттик атка минер. Бирок бийликтин мындай сөзүнө даяр келген калк жыйналышта дароо калп айтпагыла көчүргүлө деген жазуулары бар кагаздар көтөрүп чыгышты. Березовка айылынын активисттеринин бири Магзом Ирмикбаев кара чаганак кенин иштеткен компанияны сотко берүүгө чакырды. Өткөн жылдын ноябрь айынан бери айылда бир нече жолу массалык уулануу катталган. Андан бери жалпысынан ооруканага түшкөндөрдүн саны 90 ашты. Алардын көбү балдар. Айылда 1,5 000 жакын тургун жашайт. Уулануунун себеби ушул күнгө чейин так аныкталбай келет. 2014 жылдын соңунда Березовка айылына келген премьер-министрдин орун басары Бердибек Сапарбаев маселени ызычуусуз чечүүгө чакырган. Ал ошондой эле айылдагы бул кризис Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин жеке көзөмөлүн экенин жана маселени чечүүгө бийлик бардык чараларды көрөөрүн айткан. Ал арада Казакстандын түндүгүндөгү Калач айылында жергиликтүү тургундар массалык түрдө уйку оорусуна кабылууда. Мындай тирдүү дартка чалдыккандардын арасында жергиликтүү кеңештин депутаты жана айыл округунун акими да бар. Доктурлар бул илдетти белгисиз оорунун энцефалити деп расмий аташса, эл арасында жөн эле уйку оорусу деп тергеп коюшат. Бул илдеттин белгилери менен бир нече адам 2013 жылдын март айында эле ооруканага түшкөн. Бейтаптар ал кетип баш айланып, тең салмактуулугун жоготуп, уктап калышканын айтышкан. Учурда бул оорунун себебин иликтөө үчүн Калач айылында улуттук ядролук борбордун адистери иликтөө жүргүзүшүүдө. Коңшу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин соңку маалыматына караганда, 2013 жылдын март айынан бери ушул күнгө чейин белгисиз оорунун энцефалити менен 101 адам катталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Балдарга карата жыныстык зомбулукка байланышкан фактылардын адаттагыдан көп ачыкталып жатышы коомчулукту тынчсыздандырган көрүнүштөрдөн болууда. Мындай терс көрүнүштөрдүн себептери, андан коомду арылтуунун жолдору тууралуу өз ойлорун Азаттык менен философия илимдеринин доктору профессор Мария Медилова бөлүштү. Окумуштуу менен Сыябан Түрмөгүндө Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Кош келдиңиз, Мария майым. Бүгүнкү күндө ушул азыр коомду дүргүтүп аткан бир маселе балдарга карата зомбулук же болбосо сексуалдык зомбулук деген маселе болуп атат да. Сизден сурайын деп атканым, бул ушул чын эле ушул кокустан пайда болгон көрүнүшпү? Же болбосо бул эле келаткан көрүнүштөр бүгүн ачыкталып, ушул ачыкка чыккан үчүн ушундай бир фактылар көп болуп кетип атабы?
Бул көрүнүш эми бул өмүр бою эле адамзат канча жашаса ошол жанагы философиялык түшүнүктөр бар да, ак кара, жамандык жакшылык, жаза кылмыш жана башка деген түшүнүктөр сыяктуу эле бул кубулуш болуп эле келген, баардык коомдо болуп келген. Так баардык коомдо эле анан эми бизде болсо бул совет мезгилинде дагы болгон, бирок кандайдыр бир идеологияга ишенүү бар эле. Эртең коммунизм курулат десе баарыбыз балдарга болгон камкордук бар эле, энелерге болгон камкордук бар эле да. Анан мына бул өткөйүл мезгил деп атабыз, эми өтүп деле бүтүп калдык болуш керек. Тоталитардык административдик система, укуктук мамлекет, граждандык коомду курабыз деп атпайбызбы? Ошол коомго алмашып атканда жаман көрүнүштөр көбөйүп кетет экен. Аны менен мыйзам дагы алек боло албай калып, өкмөт дагы, башка да, коомчулук дагы кандайдыр бир алек боло албай, көп көңүл бура албай калганда ал көчөп кетип атат да. Экинчи чети, өзүң туура айтасың, бул кошуна өлкөлөрдө деле бар. Аларда эми режим башкача, саясий режим, жабык коом деп коебуз. А биз муну ачыкка чыгып аткан абдан жакшы болуп атат. Себеби дегенде сыркоону айтпасак өлүм ашкереге чыгарат дейт. Ошон үчүн азыркы кандайдыр бир чыдамсыздык менен муну баарыбыз жек көрүү менен карашыбыз керек дагы чараларды көрүү керек.
Илдет деп айтабыз да, бул оору да,
оору
жана көрүнүштөр. Эгер оору болсо бул оорунун кайсы түрүнө кирет? Социалдык оору, психологиялык оору же тукум кууп келаткан өнөкөт оорубу? Бул эмне оору?
Коом боюнча алганда аномалдуу көрүнүш, анан кийин жалгыз адамга карата алганда бул психологиялык көрүнүш. Жанагыдай эле ден соолугунда бир кандайдыр бир проблемалар бар адамдардын колунан келип аткан нерселер да. Анан албетте объективдүү да себептери бар да, коомдук системанын алмашылып атканы, анан элдин жумуш менен камсыз болбой калганы себепке кирет да.
Могу болгон акыркы окуялар, катталган фактыларды карап көрсөңүз, бүт эле ушул же бак маалдарга байланыштуу болуп атат, же ата энеси ажырашып таштап кеткен балдарга, же болбосо ата энеси жакын адамдарына таштап коюп иштеп иш издеп жанагы миграция, эмгек миграциясына кетип калгандар да. Мындай жагдайда эмне кылыш керек?
Мен ушуга байланыштуу бир илимий ишме туура келип атат, буюрса бүтүп атам, гендер философиясын жазып атамын да. Бул жыныстын философиясы да, аял эркек философиясы деген. Аялга кандай мамиле, эркекке кандай бар? Эми биз жанагы биологиялык жыныс дегенди билебиз, эркек аял болуп төрөлөбүз. Анан социалдык жыныс деген бул гендер. Коом кызды кантип тарбиялайт, андан эмнени күтөт? Эркекти кантип тарбиялайт, андан эмнени күтөт? Анан үй бүлө түзүлгөндөн кийин максаты эмне? Үй бүлөгө өтө жеңил мамиле жасап калды. Ар бир үчүнчү семья ажырашып атат, жаштардан деп угабыз. Ал үй бүлө эмне үчүн керек? Анын функциясы кайсы? Төрөт, коомду кайрадан жаратып туруш керек үй бүлө деген. Үй бүлө ошону жасайт, тарбиялайт, анан дем алдырат, окутат, антет минтет, кыскасы балдарды коомго кошот. Анан ошондон алганда баалуулук деген бар да, үй бүлөгө бала баалуу. Өзгөчө бул чыгыш философиясында баласыз калуу бул арман. Балага ошол баалуулукка ушундай мамиле жасап атабыз да азырчы.
Эми ушул тапкан баланы багыш зарылчылыгы келип чыгып атат да, ата энеде башкача жол жок. Кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ата эне ушул баламды багайын деп үйдө калса ачка калат, жашоосу кечпейт. Баары бир сиз айткандай үй бүлө институту талкаланган атат. Ал баласынан көрө апасын атасына таштап коюп бар бакча чогултуп келип уктап, андан ары жашайлы, институтту сактап калалы деп илимдин тили менен айтканда аракет кылышат. Андай учурда калган бала жана сексуалдык жанагындай жапа чегип атат да, кичинекей бала. Мындай жагдайда биз ата энени күнөөлөй алабызбы?
Ата энени күнөөлөй алабыз. Алып калган киши дагы, чоң ата чоң энелер, биз дагы күнөөлүүбүз. Сен дагы күнөөлүү, мен дагы күнөөлүү, кошуна колоңдору да күнөөлүү. Билип турган илимде дагы күнөөлүү болуп эсептелинебиз, укук жагынан да күнөөлүүбүз. Айтып коюшубуз керек, билдирип коюшубуз керек, туурабы? Аралашышыбыз керек, кой ай дешибиз керек. Дин боюнча дагы күнөөлүүбүз.
Коомчулук, кайдыгерлиги,
кайдыгерлик. Эми албетте эми аларды да түшүнүп атабыз, бирок ошондой болгондо дагы айта кетейин, жанагы эле баалуулуктар, биз эми ага көп маани бербейбиз, эми ар бир баланын рыскысы деп планирование деген бар, пландаштыруу үй бүлөнү деген. Эми жанагы изилдөөлөр боюнча канчалык ата эне билимсиз болсо, эне билимсиз болсо төрөт ошол үйдө көп болот.
Анан дагы бир маселе, жана коомчулуктун көңүлүн буруш керек деп атпайсызбы? жакында бир факт болду. Атасынын иниси тарабынан 8 жашта кыз жана сексуалдык зомбулукка кабыл 1 жылдан бери иш болуп келген. Анан ушул үй бүлөдө кылмышка шектүү адам шал оорулуу экен. Анын агасы дагы ушундай өзүнүн жакын адамына карата жаш ушундай иш кылып камакта экен. Мындайларга кандай мамиле жасаш керек?
Бир жыл бою болуп атпайбы окуячы? Масс медиадан окугандарыма караганда апасы билип койсо дагы кыз айтты экен, кой, биздин үй бүлөгө доо кетет. Анан сен ал жерден тигинтип койсо эжең күйөөсүз калат. Анан эки баласын эмне кылабыз, түрмөгө камалып кетсе тигил бул депчи баардык жагынан. А тиги кыз болсо зордукталып зомбулукталып анын инсандык эмесинде
доо кетип
атат, басмырланып атат, аны ойлогон киши жок. Ал эмне болсо дагы мен өзүмдүн укугумду коргоймун деп атат. Ошондуктан баарыбыз эле муну кандайдыр бир жалпы эле күрөш керек, ачыкка чыгарып эле
кантип багартуучу. Мисалы мындай деп атышат: азыр биз жазалашыбыз керек, көчөлөргө ушул кылмышкерлердин сүрөттөрүн тагышыбыз керек, өлүм жазасына тартыш керек, жок дегенде өмүр бою камакка кесиш керек деп ушул аркылуу проблеманы чечүү мүмкүнбү?
Өкмөт башчылары дагы айтып атат, эми 3-5 метр 6 метр кылып портретин илип коебуз деп. Анда биз соц эмгектин баатырларын, ата мектин согуштун баатырларын илчү элек да, анын ардактуу кишилер болуп калат дейм. Мындайча айтканда эми ал кишини да түшүнөм, өтө интеллигенттүү киши. Ал ойлоп атат, ошентип илип койсок уялат деп. Булар уят деген, буларда намыс деген жок да. Аны эметкен дагы булар өзүнүн субкультура деп коет. Буларга мындай бир адамдык жана баалуулуктарга караганда башкача бир баалуулуктар канааттандырат жанагыдай нерселер. Ошон үчүн булар ал намыс ал портретин илип койгонго метпебейт ал. Жол эле ушул ачык эле айтып масс медиа чоң роль ойнош керек. Үй бүлө жөнүндө мыйзам бар, туурабы? Так, үй бүлөдөгү басмырлоо, зомбулук жөнүндө мыйзам бар, репродуктивдик ден соолук жөнүндө мыйзам бар. Ушундай окуяларга тиешелүүсүн. Эгерде мындай окуяларга тиешелүү болбосо, ошого дагы кошумча киргизе коюш керек. Балдары момундай таштап кетиш керек, момундай кылыш керек деп статьяларды киргизип коюшубуз керек жазыпчы. Жазып эле жөн койбой, анан кийин аны жеткириш керек. Анан аткаруу бийликтери, ар бир структура бар. Мин труда, мин соцзащита, мин соцобеспечение жана башка деген. Албетте абдан өкүнүчтүү, биз жанагы конвенцияга кирип алганбыз, жогорку жазаны бербейт, бербеш керек деген, өлүм жазасын
бербегенде.
Анан колдош керек момундай эмеде. Себеби дегенде ал адамдар кайра коомго келе албайт, кайра кошуна албай калат. Өзүнчө жанагы субмаданият менен жашап калышы.
Бул эми адам алдуу нерсе, бул баягы адам ата оо эне жаралгандан бери эле келаткан ак кара сыяктуу нерсе депчи. Эми эгер андай болсо, булардан сактануу жагын жабыркаганга чейин ата эне өзү, коомчулук өзү кам көрүш керек. Мисалы жакын өзүнүн энеси, атасы канткенде ушул кыздын мындай коопсуз жүрүшүнө кам көрө алат? Кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Биз жана тестияр кыздарды да изилдеп көрдүк, тестияр балдарды изилдеп көрдүк. Албетте эми абдан кыздардын, мен азыр мындай карап отурсам, динге ишенгендерибиз мындан көп болуп кетти, ар кандай болуп жүргөндөрүбүз, туурабы? Абдан мен элестете албай калып атам, кээде элестете албайм. Студенттерге киргенде момундай жаркырап көздөрүнөн нур чачырап турса, эртеңки иш жакшы болот деп ойлойм. Анан мындай жүрүм турумдарды көргөндө дагы бир кандайдыр бир пессимисттик ойлор пайда болуп кетет да. Ошон үчүн мектепке жиберип коюп эле ата эне эметеберет да. Болду, эми мектепке берип койдум, садикке берип койгон эле садикке берип койдум. 24 саат бою ошо баланы ойлонуш керек да. Бала баалуулук да.
Негизи баланы тарбиялаш азыр өтө оорлошуп кеттиби?
Өтө оор. Балдарды тарбиялоонун агенттери же болбосо субъекттери ата энеле болсо, азыр мектеп, масс медиа, телевизор, достору, курбулары, анан кийин ар бир компьютер деген нерсе болуп атат, туурабы? Ал интернетке кирген өтө оңой болуп атат. Аны туурап атышат, туураганга аракет кылып атышат. Азыр эмнени көрүп атат өспүрүм балдар? Жалаң жанагы согуш жана башка уруш мушташ.
Чектөө керек деп ойлойсузбу?
Аны да чектеш керек, аларды дагы кандайдыр бир байкап эме кылып туруш керек. Анан ошонун баарын көргөндө алар абдан курч мезгил, бир нерсени көрүп туурагысы келип турган өспүрүм кезе абдан мындай кыял кеч болот да, романтик. Ошон үчүн баардык тараптан иш жүргүзүш керек да.
Кыргыздарга тууганчылык сезимдер эмне кризиске учурап атат? Эмне үчүн ушул жакын туугандар тарабынан запка көргөндөр көбөйүп кетти?
Ушул мен дагы эметем да, эми жакын туугандар аталас атасы менен эле аталаш деп. Психологияда да ушундай, илимде дагы өксүк комплекстеги адамдар да булар. Салжан жигитип агай ушуну которду эле. Комплекс неполноценности деп. Бул жана Фрейдде дагы бар, австриялык психолог окумуштуу. Баласы өксүк комплексте боло берип, атасынан апасын кысканып ушундай өксүк комплексте жүргөн адамдарды кандайдыр бир өзүн башка тараптан көрсөтө албаган.
Бала кезден
кандай чектелүүдө, кысынууда тарбияланган, анан кийин мындайдыр бир өчү бар болуп жүрөт дагы, анан кийин өзүнөн начаррак адамдан, өзүнөн кичине күчсүзүрөөк адамдар, ошол өчүн чыгарып ала турган адамдар да ошолорду да байкаш керек да.
Коомдун бул жана сиз айтып аткан аномалдык көрүнүштөр же өксүк комплекси бар адамдарды азайтуу бул биринчи кезекте ошо коомдун мамилесине жараша болот экен да.
Коомдун мамилесине жараша болот. Анан жана мыйзам болдубу? Мыйзамдан кийин өкмөт ошол мыйзамды аткаруу багытында жүргүзүш керек. Анан бузуулар болдубу мыйзамды? Укук деген өзү үч түшүнүктө бул: эркиндик, теңдик, адилеттүүлүк. Укук деген сөз. Укукка чейин биз жана адеп менен эле жашадык, мораль менен эле. Анан кийин ошол кандайдыр бир укуктук мамлекетти түзөлү, мамлекет болсун. Анан укугубуздун кээ бир бөлүгүн мамлекетке берели, мамлекет бизди башкарсын деп берип койдук да. Тарыхта ушундай да өзүчө.
Анда сизге чоң рахмат. Маегибиз аягына чыгып калды.
Сизге да рахмат.
Бүгүнкү биздин коногубуз философия илимдеринин доктору профессор Мариям Эдилова болду.
Окторубузду миң санат түрмөгү менен улантабыз. Түрмөктүн бул жолку меймандары Акшы Ола балдар хорунун хормейстри, жетекчилеринин бири Салтанат Шабданалиева жана хордун катышуучулары Асель Юлдашева, Таттыбүбү Жанакулова жана Айдай Рысканова. Азыр маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Акшы Оланын негизи эле ушу адам болуунун үлгүсү деп да жана айтпадыкпы? Себеби Акшы Ола менен аралашып калган балдар көп нерсени алып келатат окшойт. Ушу жанагы Салтанат, өзүң айттың 30 жыл болду деп, бүтүрүүчүлөр канчага жетти саны? Кайдалар? Силер менен жолугушуп келип кетип турабы? Кээ бирөө бизнесмен болуп кеткендир, кээ бирөө дагы ушундай бир кызматтарда жүргөндүр, кээ бирөө чет өлкөлөрдө жүргөндүр. Мисалы да, ушуларды бир чогултуп бир көрсөк деген оюңар барбы 30 жылдыкка? Бүт ырдатсаңар.
Ооба, ал негизи бирок бул аткарылуучу эле нерсе. 30 жыл ичинде Акшы Оладан бир нече муун бүтүп өз жолдорун тандап кетишти. Бирок биз кандайдыр бир мындай сары эсеп жүргүзгөн жокпуз, так санын билбейбиз бүтүрүүчүлөрдүн. Жыл сайын бизде майрамдар өтүп турат да. Орусча праздник верных сердец деп коебуз. Мыкты катышкан үлгүлүү балдарды дайыма сыйлап турабыз да. Ошондо биздин бүтүрүүчүлөр келип өздөрүнүн белектерин балдарга тапшырып турат да. Ошолдо мисалы үчүн эң биринчи мени менен чогуу бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр азыр 7-8 кыз курбу курдаш болуп азыркыга чейин катышып турабыз. Мына ошолор келет. Бизден кийинки бүтүрүүчүлөр келип турушат. Көбү сиз айткандай чет мамлекетте кызмат кылышат, чет мамлекетке турмушка чыгып кеткен кыздар дагы бар. Негизи эле искусство тармагында эмес, башка тармактарда иштеген балдар кыздар абдан көп. Бирок дайыма чогулуп сүйлөшкөндө Акшы Оланын пайдасы, Акшы Оланын тийгизген таасирин айтып отурарыбыз менен эле 2-3 күнгө ырдап калабыз, сагынышып калабыз. Ошо сүйлөшүп сагынычыбыз,
сагынышканыңарды ошол 2-3 үн аркылуу билдиресиңер, ыр аркылуу.
Сагынычыбызды ошо ыр аркылуу.
Салтанат, мен жана силер менен адегенде сүйлөшүп атканда бир айтып кетпедим беле, ошону эсиңерге сала кетейин. Мындан 3-4 жыл мурда болсо керек эле же, 5-6 жыл болуп калдыбы, волонтер кыздар келиптир да Япониядан, Токиодон келген кыздар экен. Музыкалык атайын билими бар, жогорку окуу жайын бүтүргөн кыздар экен да. Республиканын ар кайсы мектептерине кетип 2 жылдан кийин келишиптир, кыргызча таптак сүйлөп калышыптыр да. Мен таң калганымчы, анан бирөөнү сурап калдым: кай жерденсиң, кай жерденсиң, кай жерде, кайсы мектепте болдуң десем, мен ат башыда мектепте болдум дейт бирөөчү. Мен датбашылык болом десем, жердеш турбайбыз байке дейт. Мен күлкүм келип, аябай күлкүм келди да. Японка кыз. Анан кийин алардын баары анан Токтогулдун чайкама деген күйүүсүн чертип аткарып биринчи сыйлыкты алышкан. Анан комусту көтөрүп кетишти, анан ноталарды, күйлөрдү алып алып кетишти. Эмне кыласыңар десем, Токиого барганда балдарга музыкалык мектепте комусту үйрөтөбүз деп. Анан мен ошо кезде Ишенбай Абдырасаков деген баягы Японияда бир топ жылдар Советтер Союзунун учурунда элчи болуп жүргөн киши бар эле, япон тилин мыкты билчү, Японияда кызмат кылган киши. Булардын артыкчылыгы эмне? Бул эмне ушундай биздин комузду көтөрүп кетти десем, ай Шайлообек дейт, булардын бир артыкчылыгы япондордун чет өлкөгө чыкканда дейт ошол элдин эң мыкты касиеттерин үйрөнүп кетет дейт булар. Анан өздөрүнө барып үйрөтөт деп ошентип атпайбы? Анан жана сен да айтып калып атыңбы, биз сыртка чыкканда ошол элдин жакшы сапаттарын үйрөнүүгө аракет кылабыз деп, жакшы касиеттерин. Мисалы мына жакында эле Астанага барып келдик десиңер, биринчи сыйлыкты алып келиптирсиң, ушул жөнүндө бир аз маалымат бере кетсиң.
Рахмат. Биз үчүн быйылкы жыл абдан үзүрлүү, ийгиликтүү башталды. Кудайым буйруса, ылайым ушундай эле болуп турсун. 2-январдан 8-январга чейин ушу Астанада өткөн Астана жылдыздары деген фестивалдык кыймыл уюштурган фестиваль конкурска катышып келдик. Ал фестиваль конкурс 3 жанр боюнча өттү. Бул вокалдык, хор, аспаптык жана хореография. Казакстан, Россия жана Кыргызстандан катышуучулар барды. Кыргызстандан ошо биздин Акшоло балдар хорунан 42 бала катыштык. Жогорку топ жана кенже топ. Жогорку топ 10 жаштан жогорку балдар болду. Кенже топ 7 жаштан 10 жашка чейинки өзүнчө Акшолонун кенже тобу болуп барып, эки топ тең биринчи орунга татыктуу болуп келдик.
Ай азаматтар.
Жана
кут болсун.
Биз бирок алгач Астана жөнүндө казак телевидениясы абдан көп көрсөтөт эмеспи?
Ооба.
Ошол казак телевидениясын көрүп, кызыгып Астана шаарына негизи эле кызыгып жүргөнбүз да.
Мурда бардыңар беле?
Жок, барган эмеспиз ошо.
Укмуш шаар бекен?
Ооба, ошо максат коюп кыялданып жүрдүк эле Астананы көрүп келели деп. Жана эң биринчи дагы бир биздин тилегибиз бул Астана операсын көрүп келсек деп ойлоп жүргөнбүз да. Анткени биздин угушубузча, көрүшүбүзчө ошо Астана операсы дүйнө жүзүндөгү опера балет театрлардын 5 мыкты театрынын арасында деп угуп суктанып жүргөнбүз да.
Ошондой бекен?
Ошондой эле экен. Ал жөнүндө муну Айдай аябай ошо шыктанып көрүп келди, айтып
берди. Силер кайсы концерттик залдардадыңар?
Биз ошол жерде атайын Хан Шатыр деген соода борбору бар экен. Бул ошо балдардын көңүл ачуусуна ылайыкталган соода борбору экен да. Бул жерде ошо фестивалдар өтөт экен, концерттер өтөт экен, чоң мындай чатыр түрүндө жазылган
экен. Эми салтанат, ошолордун казактардын концерттик залдарын жанагы опера балет театрын көрүп ичиңер тызылдадыбы? Бизге салыштырып.
Билесизби? Чоң
биздин эле болгон турсуңар.
Биздин эле эмес, майда биздин ошо катышуучуларсын балдарыбыздын да ичи кызыктай болуп, мисалы үчүн мен өзүмдүн баламды эле айтып өтөйүн, 8-де да анан үйгө келип алып мындай деди да: апа, мен чоңойсом, эмнегедир ушинтип айтты да, мен чоңойсом чек аранын жанына чоң шаар курам деди да. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынын жанына дейт чоң шаар курам дейт да.
Карачы, ичинде ошол нерсенин баарын баягы ойлонду да.
Ал ойлонуп анан өзүнө мындай кандайдыр бир жыйынтык чыгарып койду да, мен чоңойсом сөзсүз ушундай болом деп. Ал оюнда шаар курам дегенде эле мындай бир өзүнө мындай максат койчу эмес да, мугалим болом дечи, бир туруп жазуучу болом дечи. Анан ошо Астанадан келгеним, мен архитектор болом дагы шаар курам деп баштады да. Анан мына Айдай, сен дагы айтып өтсөң, бул дагы өзүнүн чөбү.
Айдай айтчу, таасириңерди айтсаңар ар бириңер. Айдай,
биз Астана операны көргөндө аябай суктанып, анан биринчи эле киргенде өзүбүзгө мындай максат койдук да: биз кандайдыр бир убакытта өзүбүз чоңойгондо, кайсы кесипке ээ болбосок дагы, Бишкек операсын курганга кандайдыр бир кичинекей салым болсо дагы кошобуз деп.
Жакшы, жакшы.
Астана опера жөнүндө айтып кетсем, ал өзү 3 залдан турат экен. Мрамор залы, чоң зал, анан камерный зал болуп. Биринчи эле киргенде мрамор залын көрөт экенсиң. Ал мрамор залын баардыгы мрамор менен жасалып, анан ортосунда чоң шамчырак иленип турат экен. Анын салмагы 1 тонна 600 килограмм экен. Аябай чоң экен. Анан биз чоң залына кирдик. Чоң залы аябай чоң, анан анын ичине 1250 киши батат экен. Камерный залына кирип аябай суктанып, бүтүп ырдагыбыз келип, анан сыранып ырдап, анан көңүлүбүз ачык болуп сүйүнүп,
залына туруп алышып ырдай эле деген каалоосун айтышты да. Анан ошол жерде бизди алып барган экскурсовод кыздар экен, суйкаган сулуу кыздар, өздөрүнүн мындай формасы, атайын формасы бар экен, экскурсияга өзүнчө, көрүүчүлөрдү киргизгенге өзүнчө формасы бар экен. Жанагы учактарда, самолеттордо стюардессалар болот, атайын кыздар тим эле суйкаган сулуу кыздар экен да. Биз Кыргызстандагы Алтын Уя деген балдар опереттасын коюп, аны биздин Бишкектеги опера балет театрында коебуз да. Анан биздин ойдо ошо Алматынын опера балет театрына койсок, Астананын, башка өлкөнүн дагы опера балет театрына ушул спектаклибизди койсок деп мындай бир
деген тилегиңер
ойлонуп тилек кылып жүрдүк элек да. Анан ошол жерден биздин балдар ушул жерде койсок деген да өзүнүн тилегин айтышты да, ошо Астана операда дагы ошол опереттабызды койсок деп. Анан ошолундуктан биз абдан кызыктык да, залына кызыктык, акустикасына кызыктык, жанагы камерный залында ырдаганда эми акустикасы керемет да. Кичинекей биздин балдарыбыз баарына кызыгып жүрүштү, залына кызыгып.
Тилегиңер мен ишке ашат деп ойлойм, салтанат. Себеби репертуарга казактардын балдарларынан да кошуп бир жасап туруп, анан кийин бир клип кылып жөнөтсөңөр Бул тилек ишке ашат болуш керек. Астанадан сен Асель эмне деген таасир алдың?
Мен чын айтсам, айда айткандай эле Астананын архитектурасын көрүп, аябай сымыктанып, суктанып, өзүбүздүн шаарыбызга, борборубузга эле ушундай чоң имараттарды кургум келди. Эми муну ар бир бала эле ушинтип ойлоду деп ойлойм. Бирок казактар өздөрү чын айтсам өзүнүн шаары менен, эли менен аябай сыймыктанышат экен да. Анан мен деле
президенти менен сыймыктанышат.
Президенти менен аябай сыймыктанышат экен. Анан мен да ичимден ойлоп, мен деле кыргыз элим ушинтип жөн эле шаар курбастан эле эли менен, мамлекети менен сыймыктанышса деп ойлоп калдым да ичимден.
Жакшы, таттуубу.
Бизге барган күнүн эртеси эле чоң экскурсия жасап берди да. Улуттук музейди көрсөттү, анан шаардын ичин автобус менен көрсөттү да, анан улам бир жерин айтып кетет. Анан ушундай сонун экскурсия болот эже экен да, анан ар бир көчөнүн атын айтса дагычы ушундай сүйүү менен, сыймыктануу менен айтат да, кадимкидей ыйлагың келип турат экен. Аябай сүйүп, мына ушул жер, мына Абай көчөсү, биздин Абайды силер билет болуш керексиңер, биздин акын жазуучу ушундай деп ушинтип айтып кетет. Анан биздин мына китепканабыз деп, анан китепкананы айтканда мен китепкана, китепканага барсак, китепканага барсак деп тилек жазап, ушу айтсам болот бекен, ушака экскурсия кылса болот бекен деп, анан кудай жалган
барып калдык.
Анан китепкананын ичине кирсек дагы, мындай кандай десем, китепкана деле эмес да, музей катары жасашыптыр. Үчүнчү этажына чыксак, кадимкидей эле китеп музейи деп ачыптыр да. Анан ичине кирсек, китеп дарагы, билим дарагы деп жазаптыр. Ар бир залына кирсек, балдар залы да бар экен, кино залы да бар экен. Аябай кооз экен. Анан кандайдыр бир ошо китепканада таасирленткен, эң таасирленген сен эмне болду ошо бир бизин? Телелиф.
Телелиф. Ошол жери мага аябай жакты. Мен улам улам китепканаларга барып, мисалы үчүн биздин улуттук китепканада кыйналып каласыңдар, күтүү бир залда отуруп күтө бересиңдер, тебим качан келет болот экен, мыназ келет болуш керек,
заказ берип коюп. Э
анан Астананын улуттук китепканасында телелифт деген бар экен. Мисалы үчүн балдар залынан келип китеп тандап, анан заказ кылып коет экенсиң, ал заказ кетет, анан ал телелифт менен ал мындайча айтканда чуркап келет экен.
Кичинекей эме ошо китепке ылайыкталган лифт экен да, антип өйдө жактан
конвейер
конвейер сыяктуу өзү ошо
өзү эле келип калат.
Өзү келип калат.
Келип аябай сонун экен да, мага жакты. Анан
ошол мага китепканадан дагы бир жаккан жери балдар залы деген бар экен да. Мисалы үчүн ата эне ошо китепканага келип, анан баласын калтырганга киши таппай калды да, баласын ээрчитип алып келет экен да, ошо балдар залына киргизип коет экен. Ал жерде атайын тарбиячылар отурат экен, баланы эртели кеч карап берет экен, мультфильм коюп берет, китеп окуп берет, жомок айтып берет менен ойнотот. Анан биз күлүп калдык, биздин ата энелер деген дордойго баратканда балдарын таштап кетип калат болуш керек,
жогулуп чыгып анан кийин берки радиодон кулактандырып баланча бала жоголду деп жүрбөйбүз?
Ооба, булар болсо ошо өздөрү келип китеп окуп, же болбосо кандайдыр бир илимий иштерин жасагычакты, бала каралган, бала жылуу жерде, бала мультфильм көрүп, жомок окуп.
Мына Салтанат, карачы, эми биз биринчи жолу силердин оозуңардан угуп атабыз, э казактардын маданиятын өздөрү үчүн өздөрү кандай сонун нерселерди жасап алышкан. Биз эми ошону жасаса элекпиз да, карабайбыз.
Миң санат түрмөгүнөн сиздер Ак Шубала балдар хорунун хор мейстери Салтанат Шабданалиева жана хордун катышуучулары Асель Юлдашева, Таттыбүү Жанакулова жана Айдай Рысканова менен маекти уктуңуздар. Алып барган кабарчыбыз Шайлубек Дүшеев. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.